До завтра засталося паўгадзіны. На хвалях начной свабоды з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Да поўначы мы яшчэ пагутарым пра беларускую мову ў справаводстве. Вы пачуеце рэпартаж пра здачу дакументаў па-беларуску ў пашпартна-візавую службу, а таксама інтэрв'ю з Міраславам Дымбінскім, аўтарам дакументальнага фільму «Урок беларускай мовы. Моладзь супраць Лукашэнкі». Мы таксама раскажам пра рассакрэчаныя ў Вялікай Брытаніі матэрыялы пра неапазнаныя лятучыя аб'екты. Інтэрнэт у начную аблогу зноўку возьме Зміцер Падбярэскі, а ў начной чытанцы прагучаць вершы Віктара Слінка. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мной у студыі зноўку Сергій Навумчык.
Нагадаю спачатку асноўныя падзеі ў Беларусі ці звязаныя з Беларусю. У італьянскіх медыях з'явілася аўдыё з голасам Вікі Мароз. Беларускую дзяўчынку ад 8 верасня хавае італьянская сям'я, ў якой яна была на адпачынку. Чатыры партыі вырашылі каардынаваць свае дзеянні падчас кампаніі мясцовых выбараў. Міністэрства юстыцыі прапануе прыпыніць дзейнасць партыі камуністаў беларускай. Александр Мілінкевіч у Варшаве абмяркоўваў пытанні выбару польскіх ВНУ для беларускіх студэнтаў, удзельнікаў праграмы імя Каліноўскага. Адміністрацыя гарадзенскага азоту заклікала рабочых пераходзіць з незалежнага прафсаюзу ў афіцыйны. І цяпер коротка пра падзеі ў свеце. Старшыня Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэль Барозу афіцыйна абвясціў, што Еўразвяз запрашае далучыцца да Аб'яднанай Еўропы ад 1 студзеня будучага года Балгарыю і Румынію, і вось на гэтым будзе прыпыненая на пэўны час пашырэнне Еўрапейскага звязу. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш сустрэўся ў Белым доме з афганскім прэзідэнтам Хамідам Карзаем. Кіраўнікі краіны абмяркоўвалі пытанні, звязаныя з вайной супраць тэрарызму, змаганнем з гандлем наркотыкамі і адбудовай афганскай эканомікі. ЗША рыхтуюцца да двухбаковых перамоў з Паўночнай Карэяй, каб пераканаць гэтую краіну вярнуцца да міжнароднага абмеркавання ядзернай праграмы Пхеньяну. Пра гэта заявіла сёння прадстаўніца амерыканскай амбасады Паўднёвай Карэі. У Японіі парламент зацвердзіў новага прэм'ер-міністра краіны, ім стаў Сіндзё Абэ, старшыня кіруючай ліберальнай дэмакратычнай партыі. Папярэдні кабінет міністраў пад кіраўніцтвам Дзюнцера Каізумі пайшоў у адстаўку пасля 5 гадоў працы, і новага прэм'ер-міністра вызначае імкненне да пашырэння дачынення ў ЗША, а таксама імкненне да ўмацавання ролі Японіі на міжнароднай арэне.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы пачынаем нашы начныя доследы. У жыхара Менску Антона Астаповіча ў пашпартным стале адмовіліся прыняць напісаны па-беларуску дакумент, неабходны для прапіскі роднага сына, якому споўнілася 16 гадоў. Антон Астаповіч звярнуўся да прадстаўнікоў грамадскасці, а таксама запрасіў карэспандэнта Свабоды папрысутнічаць пры другой спробе здзейсніць сваё права на карыстанне беларускай мовай. Падрабязнасці ў рэпартажы Севярына Квяткоўскага.
Я знаходжуся ў Менску на вуліцы Веры Харужай, побач будынак нумар 3. Тут месціцца пашпартна-візавая служба савецкага раёну, побач са мной Антон Астаповіч, і яму слова.
Было адмоўлена ў тым, што лісток прыбыцця быў аформлены на беларускай мове. Я хадзіў да начальніка, начальнік мне сказаў, што ў іх ёсць інструкцыі, ў іх ёсць нарматыўныя дакументы. Я апеляваў да таго, што ніводзін нарматыўны дакумент не можа змяняць канстытуцыю, а па канстытуцыі у нас дзве дзяржаўных мовы.
І так мы рушым да начальніка пашпартнага стала. Добры дзень, Радыё Свабода. Адкажыце, калі ласка, чаму вы адмаўляецеся прымаць на беларускай мове дакументы? Майор Кандратенко адмовіўся даваць каментары.
Які ў вас паспартны лісток прыбыцця, які вы адмовіліся прымаць, таму што запоўнены на беларускай мове.
Майор Кандратенко спачатку прыгразіў выклікаць нарад міліцыі, але праз пэўны час чакання Антона Астаповіча і ягонай групы падтрымкі пад дзвярыма скіраваў да пашпартысткі. Я прысутнічаю пры запаўненні дакументаў.
Мой пашпартны лісток прыбыцця перапісваецца на рускай мове. пашпартисткой. И коли треба будзе поставить там мой подпис, я пожыццёва его не поставлю. Потому что коли я поставлю гэты подпис, я пожыццёва сабе не буду паважаць, мяне не будзе паважаць мой сын, мяне не будзе паважаць моя астатняя сям'я.
Чаму вы не хочаце па-беларуску документ прыняць?
Потому что у мяне документы на беларускам не прынімаюць.
А хто вас не прымае?
Адрэснае бюро.
Канфлікт быў вычарпаны толькі калі разам з Антонам Астаповічам прыйшла група падтрымкі грамадскасці і корэспандэнт. Канфлікт вычарпалі кампрамісам. Пакінулі беларускамоўны варыянт дакументу, падпісаны Антонам Астаповічам, і зрабілі копію па-расейску, якую заверылі пячаткай. Сярод тых, хто прыйшоў падтрымаць Антона Астаповіча, Дмітрий Каспярович, які адседзеў 3 месяцы ў турме за тое, што хацеў памяняць афіцыйны сцяг над Мінгарвыканкамам на нацыянальны бел-чырвона-белы.
Мне тут трэба будзе мяняць пашпарт у гэтым раўсе, але засуды я запаўняў ранейшыя дакументы на беларускай мове, пытанняў не было, праблема не ўзнікала. Не ведаю, чаму тут можа начальнік памяняўся.
Гаварыў Дмітрий Каспярович. Дарэчы, у 2002 годзе ў судзе Лагойскага раёну разглядаўся пазоў Лявона Валуя супраць начальніка мясцовага пашпартнага стала, які таксама адмаўляўся прыняць дакументы па-беларуску. Тады суддзя прызнала, што грамадзянін мае права запаўняць анкеты не толькі на любой з дзвюх дзяржаўных моваў, але і на дзвюх адначасова, то бок частка дакумента можа быць запоўненая па-беларуску, а частка па-расейску.
Дасылайце нам свае ідэі для начных рэпартажаў, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас n.svoboda.slimak.tut.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
А на якой мове вы б хацелі запаўняць бланкі ў дзяржаўных установах, на беларускай ці на расейскай? Такое пытанне наша корэспандэнтка задала людзям каля станцыі метро Акадэмія навук у Менску.
І у нас нават няма культуры беларускай мовы. Я яшчэ вось маю там здольнасці запаўняць гэтыя бланкі па-беларуску, але ж, напрыклад, мае бацькі, мая бабуля з дзедам не
карыстаўся і карыстаюся па магчымасці роднай мовай, таму што, ну, тыя ж банкаматы, калі ўзяць, то цудоўні няма нічога, калі жмеш пімпачку, пішуць на роднай мове, рахункі, рэшта, забярыце грошы.
Нет, не стал. Ну, потому что я на русском лучше разговариваю и понимаю, чем на беларускай.
Да, мы бы карысталіся, таму што мы паважаем родную мову. Мы лічым, сапраўдны беларусы павінны размаўляць на роднай беларускай мове. Таксама і павінны пісаць.
Лічу, што трэба паважаць сваю родную мову, што мы павінны любіць сваю краіну і размаўляць на беларускай мове. І бланкі таксама мы павінны выкарыстоўваць у вузах.
Каразна, за какой бланк?
Да тому, тому нормально.
Карысталася бы, таму што я беларуска, люблю Беларусь.
Канешне, да. Увогуле лічу, што выкарыстоўваць родную мову ва ўсіх сферах жыцця не так уж і дрэнна.
Я думаю, што так карысталіся, таму што беларускую мову сваю трэба знаць і паважаць.
Я б напісаў на бланкі беларускім, так як я жыву ў Беларусі, поэтому і буду пісаць на беларускім бланкі.
Я карыстаўся бы бланкам на беларускай мове, таму што я не карэнны, но беларус.
Ось такія меркаванні людзей каля станцыі метро Акадэмія навук у Менску. А ці складана з тэхнічнага гледзяча перавесці на беларускую мову афіцыйнае справаводства? Спецыялісты кажуць, што куды цяжэй пераканаць у неабходнасці такога кроку чыноўнікаў, якія адказваюць за кожную канкрэтную сферу. У працяг тэмы Ігар Карней.
Праграміст Фёдар Караленка перакананы, што тэхнічных складанасцяў у справе пераводу афіцыйнага дакумента звароту на беларускую мову няма ніякіх.
Гэта, канешне, палітычнае пытанне, таму што пры жаданні тут ніякіх праблем няма. Справаводства ўжо вялося ў нас на беларускай мове пачатку 90-х гадоў. І як бы раз перавялі на расійскую мову, значыць, перавядуць назад, так што тут ніякіх праблем няма. Гэта пытанне адназначна палітычнае. Ніякіх праблем няма тэхнічных, канешне. У нас жа і шыльды віселі на беларускай мове, калі закон такі быў. Кнігі выдаваліся, падручнікі для школ.
Прадстаўнік кампаніі Белсофт Александр Вялічка кажа, што высокакваліфікаваныя спецыялісты ў самыя сціслыя тэрміны могуць распрацаваць любы праграмны прадукт, які забяспечыць працу станкоў у друкаванні самых розных нацыянальных дакументаў, ад блянкаў страхавання маёмасці да дакументаў у авірах. Аднак такіх прапаноў ад зацікаўленых структураў альбо не паступае, альбо яны ёсць у зусім абмежаваных колькасцях.
Мы ўмеем праграміраваць не коды пісаць, а праграміраваць. В этом заключаецца арыгінальнасць. Сістэма управлення
предприятием мы сделали белорусскую локализованную версию программного продукта Microsoft, которая сделана под белорусское законодательство. Это кусок разработки. То есть у нас есть свое оригинальное, есть продукты, есть разработки.
Самое досвечное в пытаниях листования с официальными структурами – Товариство белорусской мовы имя Франтишка Скорины. Дякуючи намаганням ТБМ, белорусская мова вернулась у многие державные инстанции. 2 года тому под тиском старшини товариства Олега Трусова капитулировало Министерство внутренних справ. Была закуплена белорусскомовная программа для оформления посвящения у кировцев.
Вот мы добавились, что наши сябры отримливают водительские права по белоруску. Крючков там все страховки воевал за меня оформил. Все можно забить по белоруску, любой документ. Только программы в компьютерах есть. Для Кручина не было, теперь есть. Но надо быть настойливым. Не просто писали, у нас же люди, которые хотели отримать, они мусили для этого забить эти программы. Дицевич первый отримливала права по белоруску целый месяц. Под ее забили программу специально. Ну, а потом пошли уже по этой программе простей. Теперь любые правы уже им не могут дать там, ну, на протягу, несколько дней.
Теперь ТБМ домагается, как на белорусской мове были надрукованные правила дорожного руху. Покуль 2 затекавленные министерства транспорту и внутренних справ спихивают отказность один на одного. Спадар Трусов перекананы, что покуль оборонцам белорусской мовы будет браковать необходимого у таких выпадках профессийного нахабства, выигрывать спрыжки будет складано.
А писать эти бюрократные папиры у нас никто не умеет. Как бы у нас было оппозиции бюрократов штук 20 опытных, то выиграли бы мы за год все справы. Нема у нас таких людей, и они нас лупят вот этой сброей бюрократической. Она вельми действенная. Особливо, коли с ими змагаться, их не разброй.
Ось такое меркование старшини Товариства белорусской мовы Олега Трусова.
I was a stranger in the city, out of town were the people I knew. I had that feeling of self-pity. What to do, what to do, what to do? The outlook was decidedly blue. But as I walked through the foggy streets alone, it turned out to be the luckiest.
Ella Fitzgerald співає пісню Foggy Day на музику Джорджа Гершвіна. До речі, сьогодні день народження у цього американського композитора. Ви на хвалях Ночної Свободи, і ми протягуємо наші досліди. І тепер крыху погутарим про непознаные летучие объекты НЛА. У Великой Британии рассекретили документы Министерства обороны, связанные с НЛА, и документы зробилися доступными, бо поводле британских законов термин секретности 30 годов. Про то, что в этих документах, расскажет мой коллега Сергей Навумчик.
Алексей, я думаю, что слухачи сталого веку, кому теперь, скажем, 50-60 годов, памятают, что у 50-х годов і раніше ось гэтая тема ціё жыццё на іншых планетах, там на Марсі, на іншых планетах, яна была даволі папулярнай, ну але пасля палёту Гагарына і іншых астранаўтаў, касманаўтаў, гэтая тэма сышла, яна стала такім здабыткам заўзятараў своеасаблівых. Ну ці калі чалавек гаварыў, разважаў пра НЛА, то звычайна пераглядаліся, ці ўсё яго ў парадку з галавой. Ну, але вось у апошнія месяцы высвятляецца, што не ўсё так проста. Днямі выявілася, што ўлады Вялікабрытаніі, пра гэта піша газета «Гардзіан», спрабавалі знішчыць інфармацыю пра НЛА, якая існавала ў дакументах Міністэрства абароны Вялікабрытаніі. Міністэрства вельмі актыўна хавала цікавасць выведкі да гэтай праблемы, і гэта асобная такая тэма, мы не будзем засяроджвацца цяпер на ёй, зазначым толькі, што праблему НЛА вывучала асобнае падраздзяленне DI-55. Дык вось было сабрана каля 10 тысяч сведчанняў, праўда было прызнана, што існаванне НЛА бясспрэчна. Але вось гэтыя з'явы кваліфікаваліся як невызначаныя атмасферныя з'явы, як сполохі плазмы альбо нейкія метэарытныя дажджы. Але і былі такія рэчы, якія проста не ўкладаліся вось у гэтыя межы. І прычым гаварылі пра іх не хатнія гаспадыні ці нейкія, скажам, пенсіянеры ці нейкія школьнікі, А людзі ўсесветна вядомыя і даволі сур'ёзныя, ну, са званнямі, скажам, афіцэраў паветраных сілаў ЗША. Менавіта такія званні маюць першыя астранаўты. Дык вось Гордан Купер, адзін з першых астранаўтаў амерыканскіх, сказаў, што бачыў у космасе, гэта 60-е гады, калі ён лётаў, неапазнаны, нявызначаны лятучы аб'ект. Але НАСА, амерыканская агенцыя па астранаўтыцы, забараніла яму распавядаць пра гэта публічна. Пра дзіўныя аб'екты на месяцы расказаў і Бас Олдрын, гэта другі чалавек, які пасля Нела Амстранга ступіў на месяц. Дык вось цяпер і Куперу, і Олдрыну далёка за 70 гадоў, але яны заявляюць, што праліць свет на праблему НЛА можна будзе толькі тады, калі з астранаўтаў амерыканскіх будзе знятая падпіска аб неразгалошванні сакрэтных звестак. Ці існуе такая падпіска ў савецкіх касманаўтаў, пра гэта пакуль невядома.
Такім чынам будзем чакаць сюрпрызаў, калі з гэтых астранаўтаў, касманаўтаў можа калі-небудзь і здымуць гэтыя падпіскі, можа яны нам што-небудзь раскажуць. Вы на хвалях начной свабоды, да заўтра застаецца чвэрць гадзіны і прыйшоў зноўку час на агляд інтэрнэту.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Мы зноў у абдымках начной аблогі. На сайце навіны.бай вы можаце пабачыць фотарэпартаж з папраўчай калоніі нумар 3 у пасёлку Віцьба, што ў Віцебскай вобласці, дзе адбываюць пакаранне Сергей Скрабец і Александр Казулін. На здымках агульны выгляд калоніі, пакоі для жылля, медычны цэнтр, кухня, царкоўка. Сайт навіны.бай абяцае ў хуткім часе вялікі рэпартаж з гэтай калоніі. Карыстальнік-самотнік ЖЖ суполкі Wear Minsk размясціў спасылку на сайт, на якім з дапамогай уласнага фота вы можаце даведацца, на каго са славутых людзей свету падобныя. На форуме сайту music.frombuy.net у раздзеле «Інтэрнэт» нехта крапіва пакінуў наступнае паведамленне. Беларускі маладзёвы рух Амерыкі прапануе бясплатны хостынг і дапамогу ў стварэнні сайтаў на беларускай мове. Каб атрымаць хостынг, запоўніце форму на гэтай старонцы belmov.org/host.html. Не забывайцеся дасылаць свае ідэі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.tut.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленне на нумар 391-22-24.
Польскі рэжысёр.
Начная аблога. Дмітрый Падбярэскі. Яшчэ сустрэнемся.
Выбачаюся за тэхнічную накладку. Польскі рэжысэр Міраслаў Дэмбінскі са студыі «Эверэст» у супрацоўніцтве з першай праграмай польскага тэлебачання стварыў гадзінны дакументальны фільм «Урокі беларускай мовы. Моладзь супраць Лукашэнкі». У аснове фільма расповед пра жыццё вучняў закрытага ўладамі беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа цягам апошніх гадоў. Там гаворыцца пра іх удзел у палітычным жыцці, пікам якога сталіся выбары прэзідэнта сёлета і паслявыбарчыя пратэсты. Аповед вядзецца ад імя выпускніка ліцэю Франка Вячоркі. З рэжысэрам фільму пагутарыў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Мяне зовут Франак. Я нарадзіўся 1988 годзе ў Менску.
Перш за ўсё я спытаў Міраслава Дэмбінскага, у чым была ягоная мэта персаніфікацыі беларускіх падзеяў праз асобу Франка Вячоркі.
Я мислю, що Франак є фантастичним бохатером, цікавим в огляд чоловіком.
Меркую, що Франак з'являється фантастичним героєм, цікавим чоловіком, якого варто показати. А по-друге, коли ми у фільмі бачимо одного героя, познаємо його з приватного боку, то нам легче собі отоясамлювати з ним чуть тое, що він чує. І совість глядача з тим, що відбувається, буде глибійшою. Для людей, які не заангажовані у білоруську ситуацію, лепшою дорогою її розуміння з'являється Франак. А не прикладом Мілінкевіч, які таксама прэзентуецца ў фільме. Калі глядач палюбіць Франака, а я ставіў перад сабой такую мэту, ён будзе перажываць ягоныя праблемы глыбей і эмацыйней.
Жыве Беларусь!
Прагледзявшы эмацыйныя сцены пра масавыя пратэсты ў Менску пасля выбараў, пра разгоны акцыяў і пра арышт грамадзян, я пацікавіўся спадара Дэмбінскага пра ягоны досвед працы ў Беларусі ў часе выбараў.
Былым 4 разы в Мінску до выбараў. Віджаем,
же... Я 4 разы быў у Менску да выбараў цягам году, здымаў беларускія падзеі знутры, тое, як моладзь рыхтуецца да іх. Але ў той момант, калі адбылася галоўная бітва ў сакавіку, на мяжы мяне і яшчэ аднаго аператара затрымалі, высадзілі з техніка і вярнулі ў Варшаву. Але два чалавекі са здымачнай групы здолелі выехаць у Менск. І ўпершыню за 20 гадоў працы я вымушаны быў рэжысаваць фільм праз мабільны тэлефон. Увесь час быў з імі ў кантакце. А адзін раз мы мелі тэлемост з Мілінкевічам праз інтэрнэт. Гэта, дарэчы, знак часу, знак таго, што не ўдаецца цалкам заблякаваць краіну. Ну і пасля ўсіх падзеяў адзін сябра здымачнай групы, Пётр Руданович, адбыў 15 сутак на Акрэсціна.
На Акрэсціне.
За што нам гэта? Мірыцца будзем? Не, цярпець прыгнёт. Не, не, свабода. Для нас ніхто спыніць не зможа, бо разам мы.
Я папрасіў спадара Дэмбінскага раскрыць галоўную творчую задумку ў фільме, які мае катэгарычны падзагаловак «Моладзь супраць Лукашэнкі».
Очевидно, те выдажения са як бы таким пунктом кульмінацыйным фільму.
Відавочна, што сакавіцкія падзеі з'яўляюцца кульмінацыйным момантам фільму, але я меў амбіцыі шырэй паказаць Беларусь з перспектывы маладых людзей у вельмі драматычны момант, паказаць, як выглядае беларуская рэчаіснасць. Я спадзяюся, што мне ўдалося не толькі інфармаваць аб тым, што было ў сакавіку, а што праз паказ таго, як маладыя людзі дзейнічаюць, вучацца ў падполлі, як яны запісваюць дыскі, як яны распаўсюджваюць незалежную прэсу, як яны будуюць незалежнасць і змагаюцца са свядомасцю іншых беларусаў, паказаць рэчаіснасць глыбей, чым у інфармацыйнай перадачы.
Глыбей, не толькі такі пераказ ньюсовы.
Гэта пісьмі імеюцца.
Какая прычына, што мне стрымілася?
У службу прыметна.
Для каго? Такого прыступніка.
У канцы размовы з аўтарам фільма «Урокі беларускай мовы» Міраславам Дэмбінскім я спытаў яго, чаму сярод 6 моўных версіяў фільму беларускай, польскай, ангельскай, французскай і нямецкай няма расейскай.
Наразі не є моїм марзенням.
Пакуль нема. Маёй марай было б, каб расійскае тэлебачанне паказала гэты фільм. Улічваючы, што паказвае беларускае тэлебачанне аб падзеях у Беларусі, такі фільм мог бы быць цікавым. Гэта, магчыма, контрверсія. Ды я б і даплаціў расійскаму тэлебачанню, каб яны паказалі гэты фільм. Прадаючы фільм заходнім тэлеканалам, я чакаў бы увагі з таго боку.
Прадаючы да заходніх тэлевізій,
очакуеш, так паім, в друга страна.
Пакуль што фільм «Урокі беларускай мовы. Моладзь супраць Лукашэнкі» паказалі ў Рызе і Вільні. Міраслаў Дэмбінскі паведаміў, што ўжо мае дамовы пра паказ фільму на тэлеканалах Польшчы, Літвы, Латвіі, Эстоніі і Харватыі. Год таму ён выпусціў фільм пра аранжавую рэвалюцыю ва ўкраіне, а ў будучыні збіраецца зняць яшчэ адзін фільм аб Беларусі пад назвай «Музычная партызанка» пра беларускую рок-музыку.
Каханая, не плач па шчасці.
Знаёмый голас, любімыя песні, незабыўныя мелодыі. Верасень з Данчыкам.
І заўтра Данчык запяе нам песню «Трэба дома бываць часцей». Ну а зараз прыйшоў час начной чытанкі і ў ёй творы Віктара Слінка.
Яно. Ёсць нешта пэўнае. Не тое, каб цвярдзей, зацела, і не тое, каб цяплей, за пер'е на грудзях птушыных. Трава найменне мае, канюшына, хлеб з крамы на тваім стале. Ёсць нешта пэўнае, але стаіць яно, жыве ля сцен каменных, ля хат, дзе пахкае смалістае бярвенне. І нам чужы, ды ўсё ж, ёсць далягляд. А цені, нашы ранішнія цені, пад нізкім сонцам падаюць назад. Вось гэты стук ад ног, вось гэты крок, вось пошум дрэў, ля цёмнае будоўлі, и плод, что ветром скинуты до ног, бы в отгук на твое немое слово у простору кинутое. О, як ты хотел, каб зелянина не злятала с дрэв, и каб живое нам заужды было суседом. Коня по стежцу с болотком вечерним заводит дед. Говорит нечто мне, гнядога рассупоню. На илбе коня крывавить ранка, у дворы шумите клича с дедом нас беседа. И от сякеры след у клёна на коры. Приходит гость. Цвик забивая у стенку и вешая свой плащ. И кроплю ловит зрэнка. И дождь иде. И весниц рыб, и все коренни груш, яны звертаются до нас. Чаму ж? Чаму ж? Нічога адказаць яшчэ не можам, пакуль не ляжам ім суседам новым. Да беспрадметнасці імкненне душ. Вось тое, вось яно, чаго ўнікае слова. Каб паузу затрымаць, мы доўжым гук. Хто полюбіў, той не разніме рук. І малако ў бідонах на калёсах там унутры гайдаецца, а плуг да выворотня мкне, і ўжо з нябёсаў нам месяц свеціць, і трава, як родная, глядзіць затхону ў росах на кветкі стылыя. На посах. Каб паузу затрымаць, мы доўжым гук. Мы доўжым гук. І лічым сэрца стук. І ў гэта ўсё ўплятаюцца разводдзі і засухі, платы, двары, стагоддзі. А мы з пустых не выпускаем рук яго. А мы ўсё доўжым, доўжым, доўжым гук, бы зараз прыйдзе і збудуе дом. Яно для нас жывых, для нас і моцных, і нямоглых.
На гэтым тыдні ў начной чытанцы гучаць вершы Віктара Слінка. Да заўтра застаецца ўжо меней за 3 хвіліны і прыйшоў час калыханкі. Сёння дзень народзінаў не толькі амерыканскага кампазітара Джорджа Гершвіна, але і брытанскага спевака Брайана Ферры. Ён знакаміты паводле сваёй працы ў гурце Roxy Music і пасля запісваў сольныя рэчы. І ў ягоным выкананні класічная песня «Love me or leave me». «Кахай мяне альбо пакінь мяне». Мы развітваемся з вамі да 6 гадзіны раніцы. Не губляйце свабоды.
This suspense is killing me. I can't stand uncertainty. Tell me now, I've got to know whether you want me to stay or go. Love me or leave me, and let me be lonely. You won't believe me, I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime's my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else.
be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want tomorrow. Have it today, give back tomorrow. For my love is your love, there's no love for nobody.